Hei! Mitt navn Cecilie Støsmyhre, og jeg jobber som mentaltrener og lederutvikler. Og til høsten så skal jeg ha en egen modul på lederprogrammet som omhandler selvledelse. På selvledelsesmodulen så vil du lære deg mentale verktøy og teknikker som forskningsbaserte, og som jeg har god erfaring med fungerer I praksis. Disse verktøyene skal jo sette deg I posisjon til å få ut potensialet ditt som leder, og da vi allerede I gang med å også sette deg I posisjon til å få ut andres potensial, så dette henger sammen. Så du nysgjerrig eller interessert, så håper jeg å se deg til høsten, og mer informasjon det finner du på lederprogrammet.no. Håper vi ses!
Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. En økende del av sykefraværet på norske arbeidsplasser skyldes psykiske helseplager. De siste tallene fra NAV tyder på at det så mye som 24% av sykefraværet som blir meldt av lege skyldes lett og moderate psykiske diagnoser. Og du fra før hørt om angst I en tidligere episode av Lederpodden, men en av de mest vanlige diagnosene ved siden av angst, og som faktisk enda ikke en egen diagnose I det norske diagnosesystemet, utbrenthet. Men hva egentlig utbrenthet? Og ledere mer utsatt for utbrenthet enn andre? Nylig så var mediemogulen Arianna Huffington ute og sa at utbrenthet en trussel mot planeten. En bærekraftig planet starter med folk som lever bærekraftige liv. Og der refererte hun blant annet til en undersøkelse fra prosjektverktøyselskapet Asana, der de fant ut at 71% av 13 000 kunnskapsarbeidere som de snakket med rundt I verden hadde erfart en grad av utbrenthet det siste året. Så det store spørsmålet hvordan kan du som leder bidra til å forebygge utbrenthet hos deg selv og dine ansatte? Cecilie Thorsen, hun psykologspesialist, og hun jobber blant annet med utbrenthet hos ledere på Modum Bad. Hun har god tro på at hun kan gi noen vettige svar. Velkommen til Lederpodden, Cecilie!
Tusen takk, Dorge!
Du, jeg pleier alltid å starte med et spørsmål, og det jo spesielt relevant, for du jobber med så mange forskjellige ting, og det interessert I det jo, det som din faglige lidenskap, Cecilie?
Det et godt og veldig viktig spørsmål, og det har jeg jobbet masse med faktisk I det siste. Da har jeg en sånn overbyggende måte å tenke rundt det på, det det at vi har ett liv, og vi ett menneske, og vi det samme menneske som går på jobb og kommer hjem. Og det samme menneske som går hjemmefra og går på jobb. Så jeg veldig opptatt av å jobbe I det der skjæringspunktet, jobben og livet, og det private og det profesjonelle, og hvordan de ulike arenene påvirker oss, og hvem vi og hvordan vi utvikler oss, og hvem vi som menneske på jobb og I lederrollen, og hvordan det påvirker oss hjemme. Det brenner jeg for. Mm.
Og så har du altså jobbet med dette her tema utbrenthet, og da spesielt utbrenthet hos ledere, I mange år. Og en ting som jeg lurer litt på, det hvis vi bare skal starte der, hva det som definerer utbrenthet, og hva forskjellen på utbrenthet og angst, depresjon og den type symptomer?
Ja, det jo viktig å skille det litt, for det jo litt sånn glidende overganger her, sant? Mye kan ligne på hverandre, men når man blir utbrent, så det noen ting som man gjerne vil merke som litt annerledes. Og det for det første dette med arbeidskapasitet. Man har ikke den samme arbeidskapasiteten som man hadde før disse symptomene begynte å melde seg. Man merker kanskje at man jobber senere, man føler ikke man så effektiv. Det går ikke unna, sånn som man gjerne har holdt på. Og så har man mange kompenseringsstrategier for det, men det kan vi komme litt tilbake til. Og så det en sånn kognitive symptom, at du husker kanskje dårligere, litt sånn teflonhode, ja, konsentrerer deg dårligere. Noen får jo angst- og depresjonssymptom. Noen kan få panikkangstsymptom. Og derfor kan det av og til være litt vanskelig å skille hvis man går til legen, da, sant? Eller skal gå inn og prøve å få hjelp hva det egentlig. Og det et veldig viktig sorteringsarbeid der. Og så det også noen andre ting som kjennetegner det her litt, og det gjerne at man begynner å føle en viss sånn distanse til andre, altså at man ikke orker å ta inn andre på samme måte som før. Jeg har jobbet mye med helsepersonell, for eksempel, som slitne, og den følelsen av at du ikke liksom, orker å bry deg om pasientene dine eller klientene dine på samme måte, det en veldig vond følelse. Det var jo gjerne ikke derfor du begynte i helsefeltet, sant? Så det noen ting veldig viktig som står ut, redusert arbeidskapasitet, det sånn emosjonell distansefølelse, og at du liksom aldri blir utfylt. Endelig ventet du på helg, og så tenkte du at nå skal jeg hente meg inn, og så du like sliten mandag morgen. Eller du har til og med hatt en litt lengre ferie, og du like sliten etterpå når du går tilbake på jobb, litt sånn at det tomt, rett og slett.
Men så det altså mulig å ha denne opplevelsen uten nødvendigvis å ha depressive tanker, og uten å kjenne på noe engstelighet eller den type aktivering, den der fryktfølelsen.
Ja, det kan man gjerne. Mer en sånn tomhetsfølelse. At du bare ikke orker mer, og du klarer ikke å levere på samme måte som du gjorde før, altså det går senere, sant? Du ikke den samme som du var i forhold til jobben din, eller hjemme for den del. Ja. Men så det jo ikke en diagnose som du var inne på, men det jo på vei inn som en diagnose, for det har jo WHO bestemt, at det skal inn i det nye ICD-10, eller ICD-11-systemet, som det heter nå. Som jeg tenker en ganske god ting, fordi at da slipper man å gi det et annet navn.
Ja, for det jo sånn det er i dag.
Ja.
Hvilke navn du kan ende opp med da, hvis du kommer til fastlegen din, og så forteller du noe om symptomer som ligner på det du beskrev nå?
Ja, tilpassningsforstyrrelse tror jeg høyt på listen der. Det vet jeg
det bare. Det høres jo veldig.
Tilpassningsforstyrrelse, hva? Klarer ikke å tilpasse seg kravene dette mennesket som er her. og så det noen som får angstdiagnoser, og noen får muskel- og skelettplager som diagnose. Du har ikke kunnet sette den diagnosen hittil. Og da blir det jo noe med, hvis du da skal gå og få hjelp, og du har en annen merkelapp på enn det egentlig er, så kan jo den hjelpen arte seg litt forskjellig også.
Ja. Og hva gjør det med de som da har denne diagnosen, at du faktisk, altså på sykemeldingen din, så stender det noe helt annet enn det du kanskje opplever selv?
Ja, men det jo ikke noe kjekt å få merkelapper på, så du kanskje ikke føler helt stemmer. Og sånn forsikringsmessig, hvis du skal ha private forsikringer, så vil jo det faktisk spille inn også. Mm. At du har fått en diagnose som ikke helt i tråd med det den bør være da. Så det jo ikke kjekt uansett kanskje å få en merkelapp som ikke helt riktig, eller så ikke du kjenner deg helt igjen i.
Mm.
Jeg tror ikke det så lett for legen alltid heller.
Nei.
At de må finne på noe annet, for å si det sånn. Det ikke det å finne på noe, altså det jo mange ting som tangerer opp mot det, sant? Men vektingen av det blir jo ikke helt riktig da. Ja.
Og så blir det vel litt statistisk, ja?
Ikke minst. Statistisk, vi vet jo egentlig ikke da hvor mange er det egentlig som blir utbrent. Så i sett til så det jo mer et fenomen, ikke sant? At mange står frem i media og snakker om det som et fenomen, mer enn at det er på en måte en sykdom. Da. Ja.
Mm. Så det er et av de områdene, på den ene siden så vet vi at det er et vanlig fenomen, og vi vet noe om risikofaktorer, og vi vet noe om hvem som er særlig utsatt, men statistisk så får vi ikke helt til å henge ihop allikevel.
Nei, det er helt riktig. Og det vil jo gjøre noe, når man får en diagnose på det, så kan man jo se, og da kan man forske mer, ikke sant? Man kan lage behandlingsmanualer, og man kan forske mer på tallene. Hvordan ser det ut egentlig? Og hvem er det egentlig som er i risikosonen, sant? Det vil jo være veldig, jeg tenker det vil være veldig til hjelp, men de lærde strides jo selvfølgelig om, trenger vi flere diagnoser og sånn, men vi trenger ikke gå inn i denne lange debatten der nå.
Nei, men det jo en diskusjon da, apropos det du nevnte helt innledningsvis om din egen drivkraft, dette her med å være hele menneske, for det jo en diskusjon som knytter seg til denne diagnosen, altså at det vel sånn at diagnosen, sånn som man i dag forslaget, som man ønsker å innføre i Norge, så knytter det seg utelukkende til arbeidsrelaterte årsaker. Det ikke en tekst som er cirka noe sånn, der det en diskusjon da, på om det i det hele tatt er mulig å trekke et så skarpt skille mellom jobb og privatliv?
Ja, og det synes jeg veldig bra du løfter frem, fordi at det blir jo på en måte et kunstig skille, sant? Men de veldig opptatt av i dette diagnosesystemet at det skal være knyttet opp mot at det skal være arbeidsrelatert, altså utløst av arbeid eller arbeidsrelatert. Og at det skal ha med kravene på jobben du opplever, eller ting som skjer på jobben. Så, ok, de har landet på det, men jeg, som sagt, jeg har jo den holdningen litt mer sånn eksistensiell, sant? At vi jo det samme menneske som går på jobb og kommer igjen, og min erfaring at ja, du har kanskje fungert helt fint på jobben, kanskje har du løpt fort, kanskje har det vært høye krav, du har prestert mye, men så skjer det noe annet i livet. Sant? Vi jo i livet, så opplever man det som veldig mange opplever, tap eller samlivsbrudd eller sykdom, eller at det skjer noe med de nær deg, det trenger ikke være deg selv engang som krever deg ekstra, og da blir det for mye. Så jeg synes det blir et kunstig skille. Som sagt, vi har et liv, og vi et menneske, så jeg tenker vi må se det litt sånn i helhet, og ikke bare det, men hvis du blir utbrent, så rammer det jo også. Det rammer selvfølgelig prestasjonene dine på jobb, og det rammer produktiviteten på jobb, men det rammer jo også de hjemme. De jo gjerne de første som merker det. Hvem det som merker det først, tenker du, når man blir stresset utbrent?
Det den personen som ser deg mest, og som kanskje ligger mest ved siden av deg, vil jeg tippe.
Ja, partneren, og kanskje faktisk aller først ungene dine.
Det jo sånn at du har jobbet med noen særskilte yrkesgrupper, og når vi snakker om behandling, så jo ikke det så vanlig faktisk at vi deler inn behandlinger etter yrkesgruppe. Men når du har jobbet med utbrenthet, så vet jeg at du har blant annet jobbet med lege. Du jobber fast, du har et opplegg for ledere. Hva er årsaken til at for eksempel de yrkesgrupperne trenger et eget behandlingsopplegg når det gjelder utbrenthet?
Da tror jeg vi kan snakke litt om leger først. Siden jeg har vært tilknyttet et system på Modum Bad, som heter Villa Sana, som har vært et tilbud for leger som trenger noe i mange år, da, i over 20 år. Så det som med akkurat legegruppen og hjelpyrkene, der man har jo studert en del på det, hva slags type personlighetstrekk er det leger har, og det heldigvis sånne leger som vi vil ha. Veldig samvittighetsfulle, pliktoppfyllende, sant? Ordentlig og skikkelig, og vil gjøre en god jobb. Og det jo vanvittig gode fordeler og egenskaper å ha, men de har noen slagsider de der, sidene der, at du kan strekke deg for langt, sant? At du strekker deg langt til pasientene dine, og du blir for opptatt av å gjøre en god jobb, eller for samvittighetsfull. Og det ser man at mange leger de går på jobb når de tenker at andre burde vært sykemeldt. De strekker seg langt. Så derfor det, og Modum Bad, som jeg nå leid inn for å jobbe for, de har jo hatt et veldig varmt og bankende hjerte for å hjelpe de som hjelper andre. Så det en veldig vakker ting i seg selv, sant? Å sørge for at de skal vare de som skal hjelpe andre å vare. Når det gjelder akkurat det lederkurset som på Modum Bad, så det for ledere i helsesektoren, og der man har kanskje noen av de samme egenskapene med seg i bakgrunnen, men akkurat det der, jeg har jobbet med ledere i mange sektorer, mange kvinner og ulike sektorer, både i helse og i politi og i forsvaret, sant? Så de jo litt sånn ulikt skrudd sammen, men det jo noen ting når det gjelder å være leder og bli veldig sliten, som går litt dårlig ihop. Skal jeg si litt om det?
Ja, gjør det.
ja, fordi det noe med litt sånn, du ser det gjør jo noe med identiteten vår, ikke sant? Det jo det går utover egentlig, en ting noen symptomer og sånn. Jeg synes det mer interessant hva som egentlig skjer med vårt syn på oss selv. Det som skjer med identiteten vår og vår opplevelse av egenverdi når vi ikke virker på jobb sånn som vi egentlig vil, eller sånn som vi vant til, eller i en lederrolle der vi tenker at vi skal være noen som noen kan lene seg til, gå foran, være gode eksempler. Det blir veldig synlig, sant? Fordi du leder og i systemet ditt hvis du plutselig ikke klarer å være på jobb. Så det noe med litt sånn statusfall. Opplever jeg at mange setter ord på, det som om du virkelig snubler og har falt, hvis du går på en smell, for å si det bokstavlig. Og du kan bli litt opptatt av hvordan ser andre meg nå, og ikke minst mitt eget syn på meg selv som leder. Sant? Så det kan sitte veldig mye lengre inne. Er ikke jeg sterk nok, sant? Men du skal jo være ganske sterk for å vise svakhet også. Og du synlig, og jeg jobber også med en del folk som veldig synlig litt sånn i det offentlige også. Og det å møte veggen jo på en måte et slags fall, kan du si. Men jeg tenker jo at det veldig viktig som leder. Du jo en rollemodell. Apropos, hva kan ledere gjøre for å fange opp andre, eller hva kan de gjøre for andre? Jeg tenker det viktig at ledere de rollemodellene de ønsker å være i forhold til at de faktisk også mennesker. Folk folk. Alle blir slitne. Ja, så så det att kunna inrömma att alla erkänna och vara öppen om att nu är det nu är det för mycket för mig på alla måter. Det tänker jag på som ganska viktig ting. Mm.
De ledarna som du möter och andra jag vill ju anta att många av de grejer inte helt att placera de här symptomen och de här känslorna ifrån starten och det är lite av det som gör det vanskligt alltså du känner det inte igen du har inte någon ord för det men vad är det de speciellt då i ledarrollen vad är det de ofta känner på i på tidig stadie?
De känner på att jo de kommer ofta med samma beställning. Kan du hjälpa mig att jobba fortare? Har du noen gode teknikker for at det skal bli mer effektiv? Og ikke minst, kan du hjelpe meg å prioritere? Det siste synes jeg et godt spørsmål. Det første spørsmålet, da ringer alarmen min veldig høyt. Hvis noen kommer med den bestillingen, kan du hjelpe meg å jobbe fortere? For de er vant til at de må levere, ikke sant? Så det noe av det første de merker, at jeg får ikke levert som jeg skal, og det ikke en god følelse. Og så vil de gjerne sette opp tempo. Og de bør gjøre det motsatt. Ja. Det hjelper ikke å jobbe mer, du må jobbe mindre. Mm.
Og så er det for deg som psykolog å jobbe med å få den erkjennelsen på plass?
Kjempeviktig å sette ord på at vi er folk. Mm. Og vi har, alle har de samme behovene. Og det har du som leder og som ansatte. Og ikke minst, det jo deg som person. I lederroll, altså du kan ikke skille mellom det private og det profesjonelle. Jeg tenker at her jo et enormt potensial for egentlig utvikling og personlig vekst. At vi går gjennom ting, at vi kan kjenne på utfordringer og fortvilelse, og at gjennom det så vokser vi jo også mennesker, og vi blir mer interessante mennesker, tenker jeg faktisk, og har enda mer å bidra med I lederrollen. At vi et helt menneske som ser livet og arbeidslivet med alle sine aspekter, da. Det kjempekjekt å jobbe med dette.
Ja. Ja, og det, en del av de lederne som jeg treffer, de jo, når jeg litt opptatt av personlighet, og jeg tester veldig mange ledere I forbindelse med lederprogram og ledergruppeutvikling og den slags, og jeg ser jo at veldig mange kjempehøye på den personlighetsdimensjonen som heter planmessighet. Altså det å være ambisiøs, det å ha god selvdisciplin, det å ha orden og struktur, og det å være flink og sette høye krav til seg selv. Og ja. Sånn automatisk så vil jeg jo tenke at det kan på den ene siden være noe som gjør deg til en veldig god og effektiv leder, og på den andre siden så kan det av og til bli en liten sårbarhetsfaktor I møte med det vonde og det vanskelige. Hva slags betraktning gjør du der rundt dette her, Cecilie?
Ja, det synes jeg en kjempeinteressant måte å vinkle det på, for det klart at når du har orden og struktur, det planmessige, du vil gjerne ha ting på stell, du vil ha oversikt, ikke sant? Og den følelsen når du mister oversikt og kontroll, og det ikke går etter planen, den jo helt forferdelig når du kjenner at det begynner å skurre. Mm. Og der har du jo den slagsiden igjen, så at hvis du har veldig behov for det, når det begynner å glippe, så jo det noe med synet på deg selv. Hvem jeg når jeg ikke klarer dette som var viktig for meg, eller sånn som jeg tenker at jeg eller... Det at vi knytter så enormt mye av identiteten vår opp mot hvem vi på jobb, og hvordan vi tenker at vi på jobb, og hvis det begynner å skurre med sånn som jeg tenker at jeg virker, da, eller sånn som jeg tenker jeg må ha det for å virke, så går det veldig ut på resten. Vårt syn på selv og identiteten vår, rett og slett, og ikke minst litt sånn statusfallet, og det litt, jeg jo litt sånn eksistensielt opptatt psykolog, og litt opptatt av dette med ja, hvordan vi tenker vi eksisterer, og det statusfallet, Altså, vi havner jo fort også I statusmøll, ikke sant? Vi har kanskje en plan på hva vi skal tikke av, hvordan vi skal krabbe oppover I dette ledersystem, eller lederrolle. Ja, men vi kan komme litt tilbake til det. Det går kanskje litt for langt ut I den tematikken. Det var ikke helt det du spurte om.
Jo, jeg tenker det veldig bra. Men jeg blir sånn nysgjerrig på, for du treffer mange, du har mengde trening på å møte utbrente mennesker. Og da lurer jeg på, det noen sånn klassiske fase som en gjeng igjennom? Kan du si noe om hvordan ser et sånn forløp ut, og alvorlig blir det, og snakker vi om lange sykemeldinger, og kjapt kommer folk tilbake? Det mulig å si noe generelt om det?
Det kan jeg si noe generelt om. Det generelle at folk begynner med dette at de kjenner det glipper, og så begynner de å kompensere for det. som jeg sa I sted, med å jobbe fortere, ønske å bli mer effektiv, og så begynner de med noen sånne mestringsstrategier som ikke virker. Og det noen av disse, og så det for eksempel å begynne å kutte ut de tingene som vi egentlig trenger, for eksempel trene, som koster litt for noen, sant? Hvis ikke du har veldig etablert den vanen. Noen begynner å skulle bare sove litt mindre. Mange leger, de går jo faktisk ikke på do I arbeidstiden. Dette ble jeg veldig sjokkert over når jeg hørte. Mange leger, de spiser faktisk ikke. Jeg vil ikke bli operert av en kirurg med veldig lavt blodsukker. Men sånn det faktisk I helsevesenet. Så en del av disse strategiene helt som typisk. Du begynner å kompensere med det du tenker helt kjempegode mestringsstrategier, eller en annen som ikke virker. Når jeg bare får kvilt litt, eller når bare den medarbeideren kommer tilbake, da blir det roligere, eller når jeg bare får vekk den oppgaven, da roer det seg. Det det som man kaller for ønsketenkning, det kan jeg kjenne meg veldig igjen I. Når jeg bare har gjort det og det og det, og når det ferdig, ja, da kan jeg slappe av. Og så går man kanskje alt for lenge og holder på sånn som det der. Det helt sånn typiske forløp. Og så det en annen ting, og det at man går for lenge før man tenker at jeg må for det første tenke meg litt om hva som skjer, og for det andre roe meg ned og så ha en pause. Og så det veldig mange som kommer på jobb igjen lenge før de skulle ha vært på jobb. Det tar litt tid. Ja, altså har du virkelig blitt utbrent, så tar det litt tid å komme seg. Det tar ikke 2 uker.
Og lang tid snakker vi om?
Det tar noen måneder. Hvis du virkelig utbrent, så tenker jeg at ja, det tar noen måneder. For noen tar det 2, for noen tar det 1,5 år, og for noen tar det 1 år. Rett og slett. Men folk har det travel, sant? Mange ledere føler jo på en måte at de bør være der de Og de tenker kanskje at ok, dette får jeg nå tåle. Jeg jo leder, jeg har valgt dette selv, så da får du nå bare tåle det. Og noen får jo høre det også. Det en del av det å være leder. Du må tåle det presset, og så går man tilbake I jobb for tidlig. Og så går man kanskje på nok en smell, og det jo enda verre for sånn som man ser på seg selv. Så der tenker jeg at man bør heller være litt lenger vekk enn litt for kort. Da hjelper du deg selv. Ja.
Og hva det som skjer når denne her typen pasienter, klienter, når denne her gjengen tar kontakt med helsevesenet eller greier å komme seg inn på et av dine opplegg, hva det som forløpet som klarer å dra de ut av tilstanden og få til den endringen? For jeg tenker det jo et stort steg I seg selv.
For det første skjønner, vi lærer jo de, eller jeg når jeg I samtale med noen prøver å sette ord på hvordan det ser ut, om de kjenner seg igjen I dette. Dette noen tegn på at du på vei inn I noe? Eller du midt oppi det? For noen det veldig viktig å få på en måte begrepene på plass og noen knagger å henge det på, ikke sant? Det første steg. Det jo en slags erkjennelse og bevisstgjøring. Og så det rett og slett, ok, hvis det sånn, hva gjør jeg nå? Og gå de rundene du trenger med deg selv I forhold til å ta deg selv på alvor da. Og ikke bare tenke det, men faktisk gjøre det, sant? Og kanskje be om hjelp, sånn som mange da har gjort, og bestemme seg for å ta en pause før en begynner å jobbe igjen. Og for noen så det jo rett og slett, jeg jo litt opptatt av det eksistensielle, så for noen så handler det her rett og slett om å kaste kortene litt sånn opp. Hva det som viktig for meg egentlig? Hva det som driver meg I sånn som jeg organiserer meg? Mange snakker jo veldig om tidsklemmer. Jeg tenker veldig mye det handler om prioriteringsklemmer, så det så mye vi vil. Det så mye vi vil I livene våre, sant? Mye vi synes gøy, mye vi synes interessant, og vi sammenligner oss jo mer med folk enn vi noen ganger har gjort. Det ikke lenger bare gaten eller klasserommet, det jo alle, sant? Det hele verden vi kan se hvordan folk presterer og leverer og på LinkedIn. Og, ja, så jeg tenker jo at det kanskje noe av det vi må hjelpe oss selv med, å en fot I bakken, sette ned tempo, og faktisk tenke oss litt om. Hva viktig for meg, og hvordan det jeg vil ha det, og hvordan skal det se ut for meg fremover? Eller når jeg 80, hva skal jeg se tilbake på I livet mitt? ja. Litt store spørsmål, faktisk.
Ja, men veldig viktige spørsmål, og det jo litt den her strategisamlingen med seg selv.
Ja.
Men min opplevelse jo at det, når ledere litt på bristepunkt, og jeg treffer en del av de med jevne mellomrom, så jo min opplevelse at de blir I dårligere og dårligere stand til å gå ut av seg selv, zoome ut og ta fornuftige valg, og det jo noe med den, skal jeg kanskje ikke overdrive det, men du sier jo noe med at den kognitive fungeringen blir svekket jo lenger du I denne tilstanden. Og en kan jo da tenke seg at forutsetningene dine for å ta gode valg for deg selv blir egentlig dårligere og dårligere jo lenger du stender I det. Hva tenker du?
Jo, det tenker jeg. Du ser ikke skogen for bare trær til slutt. Og jo mer tynt du på grensene for å ramme deg inn og ta en pause, sant? Jo vanskeligere det å sette deg I grensene. Det ser jeg jo for alle, det ser jeg for ledere også. Og at veldig mange strekker seg enormt langt. Så her gjelder det jo egentlig å prøve å være litt sånn klok navigatør I dette her. Både jobben og livet og stress og krav terrenget da. Så det jo lett å si. Altså alt mye lettere å få til når du ovenpå. Alt koster veldig mye mer når du virkelig begynner å bli tynt og sliten, sant? Fordi at du klarer jo heller ikke å reflektere på samme måte som du gjorde. Så det jo dessverre ikke noe annet å si enn at går du på en smell, så må du ta den tiden det tar og kunne begynne å reflektere litt igjen, sant? Og få energilagrene dine fylt på igjen. Men jeg sier ikke at det enkelt. Det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det nå, men dette jo ikke enkelt. Det ikke enkelt å... Det ikke enkelt å stoppe opp. Det ikke enkelt å snu om på den stil du har lagt opp til. Det ikke enkelt å begynne å tenke på seg selv I tilværelsen eller hva som driver deg. Det ikke enkelt, altså. Det tar litt tid. Men det interessante indre reiser når du begynner på de. Ja.
Men jeg sitter med en erfaring på at for de fleste prestasjonsdrevne ledere som jeg møter, så det sånn at det må skje noe dramatisk før de stopper opp, det må skje noe dramatisk før de søker hjelp og før de faktisk reelt innser at det må en endring til, og da snakker jeg om gjerne et panikkanfall en besvimelse, et eller annet veldig fysisk symptom som mulig å diagnostisere, men det skal ganske store ting til før en sånn person snur eller justerer kursen eller innser at nå må jeg faktisk stoppe opp?
Ja, det kjenner jeg veldig igjen. Store ting, gjerne fysiske ting, for da har du det og den knaggen å henge det på, sant? At du får et nærmest infarkt, eller du løper deg til et infarkt, eller du får et panikkangstanfall. Sant? Jeg hadde faktisk en podcastepisode som jeg spilte inn selv, med hun som var leder på legevakten her I Bergen. Hun ble kåret til årets bergenser for noen år siden. Hun fikk et sånt svimmelhetsanfall der hun gikk ut av bilen og kunne rett og slett ikke kjøre. Hun måtte bare sette seg I veikanten. Da skjønte hun at nå må jeg stoppe.
Vi stoler altså betydelig mer på de fysiske og litt sånn liksom somatiske symptomene enn vi stoler på de mer psykiske.
Ja, mange gjør jo det. Det lettere knagger å henge det på, og kanskje det ser bedre ut utad dog. Sant? Når vi har fått en del sånne symptomer som ikke så tabubelagte da, selv om det blir mindre og mindre tabu, så det jo faktisk, jo det faktisk litt tabu. Det vil jeg påstå. Og den terskelen, tenker jeg, kan være veldig høy på toppledernivå, og den ganske høy. Jeg ikke sånn for å sementere forskjell på kvinner og menn, men den jo, synes jeg, høyere hos en del menn da. Ja, jeg vet ikke hva du synes om det, men.
Jo, det et eller annet, det jeg helt enig med deg, og så ser jeg jo at det en endring som har skjedd de siste årene, sånn generelt knyttet til psykisk helse, spesielt de 2-3 siste årene, der denne her åpenheten har jo tatt helt av gårde, og jeg synes det veldig, veldig bra, og det stadig flere rollemodeller, vil jeg si, både kvinner og menn I lederskiktet, som åpne rundt det som vi før kategoriserte som svakhet, men som vi nå tenker på som en del av det å være et menneske, på godt og vondt.
Ja, heldigvis. Det dette jo gode rollemodeller som står frem, sant? Og som sier noe om at ja, sånn det. Og at det heller ikke verdens undergang. Og det å tåle det at andre kan, altså romme synet på deg selv, at du tenker at andre kan se at det kan skje med meg også, og det tenker jeg veldig gode rollemodeller og veldig viktig. Ja.
Du, veien inn I utbrenthet, altså den klassiske forståelsen jo kanskje at du har veldig mye å gjøre, og du har veldig mye ansvar og forventninger rundt forbi, og det arbeidsmengden som til slutt til deg. Men så kan det jo være mer komplekst enn som så, og jeg tenker jo, min greie jo ofte at de der stressorene I livet vårt ikke alltid det vi tror det. Det handler ikke alltid om mengde eller grad av tidspress og den slags, men det kan være andre ting som ligger der og murrer, og som gjør at vi blir sårbare på ulike måter.
Ja, tänkte du om vad folk upplever som belastning och stressorer?
Ja, vad är det som förer folk in i den här tillstånden?
Och det syns jag så mycket och det är så sammansatt och jag är helt enig med dig. Det är inte nödvändigtvis bara att det blir för mycket på jobb. Nu ska det ju knytas mot jobb, inte sant? Men för det första så syns det är väldigt viktigt att vi har ett nyanserat bild på stress. Alla stressorer. Krav till oss aktivering och det att vi känner vi måste yta. Stress är inte farligt. Stress är en god ting. Ting som motiverar oss och det ger oss ju en aktiveringsrespons som vi verkligen kan tränga och så kan driva oss långt. Och det har jag väldigt lust att säga. Man ska inte vara rädd för det. Det problemet är ju när man blir stående i spänne och sprika och systemet, alltså det fysiska systemet vårt är på sträck för länge när vi är aktiverat för länge. Men grunden till det kan ju vara väldigt sammansatt, alltså hela livet. Allt från ting som inhämtar dig i äktenskapet ditt till sjukdom, sånt till något som sker med ungarna dina, erfaringar du har på jobb. Alltså en ting är nog krav på jobb, men konflikter på jobb är ju en kämpebelastning för folk. Hvis du känner dig själv utsatt för mobbing eller trakassering på jobb, alltså ting som sker på jobbet, det är inte nödvändigtvis med krav att göra, men i det psykosociala till exempel. Så det är, jag tänker att det som stressar folk är väldigt olika och folk reagerar olika på olika ting. Och vi har våra olika sårbarheter. Det är ju inte någon det spørsmålet, eller svaret till det spørsmålet är lika stort som spørsmålet egentligen. Jag vill säga det allt. Ja.
Hej, jag heter Bård Fyn. Jag är nördet upptatt av samarbete. Och det är för att jag genom många år i försvaret har känt på hur otroligt givande det är när samarbete på jobb fungerar och hur otroligt slitsamt det är när samarbete inte fungerar. Något av det jag har känt på är hur avgörande min psykologiska trygghet är. Både för att jag själv ska kunna ha det bra på jobb, men också att jag ska kunna göra det bra på jobb. Den här psykologiska tryggheten visar sig viktig för att vi ska kunna jobba effektivt samman mot de målen vi sätter oss. Här på NH, Norges Handelshögskola, har jag de senaste åren haft glädjen av att forska på detta tema. Till hösten ska jag delta med en modul på ledarprogrammet och där ska vi dyka ned i vad den här psykologiska tryggheten är för något och inte är för något, varför den är viktig och hur vi kan leda till psykologisk trygghet i praxis. Det har gjort massa god forskning på detta här fältet och jag brenner för att göra den tillgänglig och användelig för folk flest. Så vi ska se på hur vi kan bygga ökt trygghet i arbetsmiljön och bygga ökt trygghet i ledarrollen. Jag hoppas att se dig där. Mer information på ledprogrammet.no.
En ting är att som leder själv uppleva symptomer på utbrenthet som egentligen mellan linjerna så hör jag att du är kanske lite extra utsatt som leder kan man tänka?
Ja. Kanske extra utsatt på den måten att det ställs krav till dig. Du ska leverera. Du har blicket till andra på dig. Det blir synligt, sant? Och det är ju en del av det att vara ledare. Tänker du det måste du och tåla, men självklart kanske är du lite extra utsatt sånt sett. Och du står ju också i spannet mellan att du har förväntningar över dig och du har förväntningar till de under dig, sant? Och så är det ju ett problem och ett paradox med ledelse för det första. Det finns ju du kan inte göra alla till lags, sant? Du vill alltid skuffa någon. Du kan inte leva upp till alla sina förväntningar. Och det finns heller inte det perfekta ledarskap i den grad någon prövar på det. Så sånt sett kanske lite utsatt, ja.
Och så är det ju då en annan ting att möta utbrenthet hos sina medarbetare. Och där tror jag det är många ledare som känner på ett ansvar, men som syns det är vanskelig. Alltså du ser kanske att en medarbetare sliter på den ene eller andre måten, men du vet ikke helt hvordan kan du møte det, og når skal du si fra, og hva skal du si? Hva tenker du om det problemet?
Nei, ledere har jo en kjempeviktig rolle, for det første som rollemodeller. Sant? Hvis en leder en rollemodell som også kan vise, ikke bare sånn i ord, men i handling, at nei, vi sender ikke e-poster klokken 11 om kveld, og ikke gjør det, sant? Og ikke forventer for mye av folk, men så gjør en noe annet selv da. Så det tenker jeg å være I handling den du tenker andre skal være for når det gjelder å ramme inn seg selv. Men hvis du begynner å fange opp at det at du begynner å bli bekymret for noe, så vil jeg jo faktisk spurt. Mm. Hvis du har den relasjonen, ta opp om det det noe, det noe jeg lurer på, hvordan går det? Hvordan jobben din organisert? Føler du at det jo noe med kraven man føler på jobb? Kravene her innenfor? For det første, de innenfor på den måten at ikke det for mye, eller det for lite? Det noe som heter bore out. Det ikke bare burn out, men bore out. Altså noen kjeder seg jo faktisk, hvis ikke de får utfordringer eller krav, sant? Så det kravene passelige I forhold til for lite og for mye? Det noe vi kan ta hensyn til? Kan noe organiseres litt annerledes? Og så vi jo også veldig sånn, jobbtiden har jo forandret seg, sant? Det en mer glidende overgang mellom jobben og det private da, I forhold til hva man forventer at hva tid folk skal stille. Sånn. Ja, det går bra med hjemmekontor, men grensene viskes jo også litt mer ut. Så der tenker jeg ledere kan gjøre en ganske god og viktig jobb I forhold til hvordan man synes det ok å organisere seg da, når det gjelder hva tid du på jobb og ikke. Men å ta det opp og spørre, og selvfølgelig koble på BHT I den grad det mulighet for det. Ikke bare la det skure, men spørre og sette ord på det. Og selv være en god rollemodell. Og så det jo masse man kan gjøre mer på organisasjonsnivå, selvfølgelig.
Ja, og det jo litt sånn nysgjerrig på, for man kan jo tenke at dette her et individuelt problem, altså at det handler om en enkeltperson og sårbarhet og den individet, men man kan jo tenke at et element som kan være forebyggende jo kultur, arbeidsmiljø, altså det litt større bildet på en arbeidsplass, og man kan jo vel tenke seg til det, noen arbeidsplasser, noen type kulturer, som I seg selv en risikofaktor for utbrenthet, og så kan man vel tenke at det finnes jo noen kulturer som en beskyttende faktor. Hva vet vi om dette her?
Jo, dette må vi snakke om, for det jo nettopp det du sier, sant? At det individet som hamner I stolen hos psykologen eller coachen eller på bedriftshelsetjenesten. Og greit nok, vi jo de viktigste aktørene I vårt eget liv, kan du si. Så vi har en veldig viktig rolle selv. Men jeg tenker vi må snakke litt mer om sånn systemet, altså stress på organisasjonsnivå. Fordi det jo masse grep man kan gjøre. Man vet at det noen ting som forebygger, for eksempel at folk opplever autonomi I jobben sin, at de opplever mening og læring, at det gode kollegiale fellesskap, sosial støtte, det jo sånt litt for slitt ord, men jeg har jobbet mye med folk som har blitt syke på grunn av psykosociale belastninger på jobb, og de som klarte seg best, det var de som hadde noen å støtte seg til. Og det vet man også forskningsmessig at ledere, sant? Ledere trenger faktisk også lederstøtte. Så det å rigge det godt og berede grunnen sånn forebyggingsmessig og lage den type arbeidsmiljø, det vet vi jo enormt viktig. Og så vet man også noe om hva slags kultur det du bygger I den organisasjonen din når det gjelder hvordan vi gjør det egentlig. Sant? Vi har jo så mange fine verdier og ord på papiret. Men kulturer for hva tid... Det jo så mange ulike kulturer. Noen steder belønnes du for antall leveranser, sant? Noen steder for inntjening, noen steder for hvor mange artikler noen har lest I avisen du jobber for, og noen for antall pasienter, men kulturen ledere med å skape man bygger I en organisasjon for. Hvem det vi heier på her? Det de som yter best og presterer best? Jeg vil jo si, ja, det faktisk sånn. Veldig mange steder at de blir veldig heiet på, det blir veldig huset opp, eller det lines opp på en tavle på veggen. Hvem sine artikler som har blitt lest, sant? Eller hvem som har hatt inntjening nok, det faktisk sånn. Og det klart at det skaper et enormt press. Så det å bygge kulturer for, eller faktisk være ganske bevisst, hvordan ser det ut I vår kultur, hvor tid vi? Hvordan det vi gjør det egentlig, ikke bare det vi sier vi skal, og hvordan snakker vi om det? Hvis dette ikke fungerer hos oss, tar vi det opp, for eksempel. Det gjelder jo I alle miljøer. Det gjelder blant oss organisasjonspsykologer også, det. Det ofte litt langt mellom liv og lære overalt. Ja.
Men det du sier noe om, det jo et klima som veldig prestasjonsorientert, uden å ha plass til den menneskelige dimensjonen med å kjenne på negative følelser, med å kunne snakke om det som ikke alltid funker så bra, der har du en risikofaktor. Og jeg tenker jo at den her trenden vi har sett rundt psykologisk trygghet, som veldig mange i dag opptatt av, og knyttet til prestasjoner og den slags, der ligger det, uansett om vi begynner å kanskje bli lei av selve begrepet, så ligger det en god del i det begrepet som jeg tenker forebyggende.
Det tenker jeg også. Og så kan man jo, det har jo du snakket om tidligere, sant? Hvor lei er man av psykologisk trygghet? Ja da, det er jo veldig inn i tiden, men på den andre siden, dette er jo en teori, dette er jo noe som står seg, altså det har jo vært i årsvis, og det i seg selv tenker jeg sier oss noe. Dette er kunnskap og teori og et rammeverk som står seg, sant? Og det som ligger i det er jo rett og slett det at du kan være deg, på godt og vondt. Og at du kan ta opp hvis ting ikke ble sånn som du hadde tenkt, eller du kan ta opp hvis det er noe som lugger mellom oss, eller i måten vi jobber på. Det er jo det jeg liker også med psykologisk trygghet. At det rom for å snakke om det som vi vet er med å gjøre oss mer effektive, nemlig når vi får ryddet opp i ting som ikke fungerer i samspillet, eller at vi gjør feil, for eksempel.
Du, når har vi vært liksom og marinert oss godt i utbrentheten, men det vi også må snakke om, det jo veien ut. Og jeg jo sikker på at det finnes like mange veier ut som veier inn, men på den andre siden så vet vi jo om at det jo noe som funker bedre enn andre ting. Og du sa jo noe viktig i sted med det å ikke gå tilbake fra sykemeldingen for tidlig, og da sier du jo noe om at dette her noe som krever tid, at tid en faktor i å få det bedre. Men hvilke andre faktorer det som gjør at folk kommer tilbake igjen til der de kanskje en gang var, eller kanskje de gjør noe helt nytt, men at energien kommer tilbake igjen?
Jeg beklager å si det om igjen, men tiden en vesentlig faktor. Du må ta den tiden det tar, for at du skal være litt sånn fylt opp igjen av den energien du trenger. Og så er det noe man vet er helsebringende. Så er det jo rett og slett, og nå høres det veldig sånn psykisk ut, holdt jeg på å si, men det er jo altså det der å få med deg de der gode øyeblikkene, altså det er helsebringende å være til stede, og få med deg når ungene dine sitter og nynner og putler med noe, eller når du går den skituren, eller når du er i en sånn flytfølelse der du gjør noe som er ok for deg. Det trenger ikke være sånn lykkelige ting, men meningsfulle ting. At du faktisk kjenner at du kan engasjere deg i ting som gir mening, og være i de der gode hverdagsøyeblikkene, som ikke trenger å være så lenge. Det vet man jo faktisk er helsebringende, og dette er jo litt for slitt. Men jeg har lyst til å si det likevel. Altså, du skal ikke kimse med verdien og det helsebringende i det da. Og engasjere deg i ting som er meningsfulle, og faktisk også av og til kunne være noe for andre. Og så tenk gjennom hva man takknemlig for, og det ser jeg at veldig mange synes er veldig godt å få tenkt på. Og veien ut handler jo også om å ikke være så veldig, altså være mer raus med seg selv. Mer raus med at jeg er meg, det får noe være godt nok. Jeg gikk på en smell. Det greit. Jeg som folk flest. Det godt nok. Kanskje var det litt middelmådig. Ja, det helt fint. Det høres enkelt ut, og det høres veldig sånn forslitt ut når jeg sier det, men det det jeg ser virker faktisk. Og så det også å tenke seg veldig nøye om hvordan går jeg tilbake i jobb, går jeg tilbake i samme prosentstilling. Skal jeg ta det litt sakte? Kanskje jeg ikke skal begynne på jobb med en gang? Kanskje du skal ta noen runder med lederen din, enten du leder selv eller ikke leder? For at hvordan skal jeg gjøre den veien tilbake? Skal jeg ha de samme oppgavene? Eller til syvende og sist, er det dette jeg skal? Altså, er du i et miljø? Hvem er det du omgir deg med sånn i arbeidslivet? Må man jo over til å tenke litt på, sant? Er dette et system eller et miljø? Eller en måte å være på jobb som jeg vil være en del av? De der litt større spørsmålene er jo også for noen viktig å stille seg, rett og slett. Så dette er nok vei tilbake på litt sånn ulike måter, men litt raushet med seg selv, raushet og ro, vil jeg si, er to sånne nøkkelpunkt. og ta tiden og søke støtte og vær litt sånn grei med deg selv. Vær litt game, som vi ser I Bergen.
Men du trenger å isolere, altså du skal den her helingen funke, så trenger du å isolere deg ifra stress, krav og stimuli og ting som har en negativ innvirkning på deg over tid. Det riktig forstått?
Ja, det som har virket negativt på deg, men ikke engasjement.
Nei.
Altså, man tenker liksom, ja, engasjement, du må ikke engasjere deg for mye. Jeg tenker jo, der jo engasjementens velsignelse og forbannelse, sant? Mm. Forbannelsen hvis du, blir helt oppslukt og du engasjerer deg for mye, men det jo også en velsignelse I å bli dukket inn I ting og kose seg med ting og lære ting og jobbe litt intens. Altså, det jo også en fantastisk velsignelse. Noen, det, ellers kan du jo til og med få det litt kjedelig. Mm. Jeg mener ikke at du skal bare sitte I ro og ha det kjedelig. Du kan jo også være engasjert og ha det fint, sant? I jobbting, men kanskje litt på den måten du trenger å være den stund.
Ja. Og av de du møter på Modum, og der du har jobbet I mange år, og vanlig det at folk til en helomvending I livet sitt etter en sånn opplevelse? Altså at de kommer litt mer I synk med verdiene sine, og så velger de faktisk å gjøre noe helt annet, eller å leve på en helt annen måte?
Jeg tror man svarer at det ikke helt uvanlig. Jeg snakker med folk av og til som gjør seg noen erfaringer der de kaster opp kortene og får tenkt litt skikkelig gjennom ting og får bare roet ned litt. Og da får de tenkt litt, sant? Så det ikke uvanlig at folk ender med at jeg har lyst til å holde på med noe annet eller på en annen måte eller I en annen setting. Men det jo ikke de fleste. Jeg vil si at de fleste tar den jobben det med å få komme seg til hekten igjen og så vender de tilbake til der de var, om enn kanskje på en litt annen måte. Du kan jo være I samme sted, men på en litt annen måte. Være deg på en litt annen måte. Kanskje på en litt sunnere måte. Du må ikke gjøre de store endringene, men noen gjør det. Det kanskje de vi hører om, sant? Gikk på en smell
og kastet. Det gode
Ja, det gode historier, sant? Skiftet jobb og kone eller mann og flyttet. Eller. Ja, noen gjør faktisk det. På sist kurs vi hadde, var det en som sa, ok, nå vi bestemt meg for, jeg sier opp den jobben. Men det ikke de fleste.
Nei. Du, ledere som hører på lederpodden, noen sitter jo akkurat nå og kjenner at de litt på kanten. Og de kanskje kjent på det lenge, og begynner å nærme seg en eller annen vegg, eller et eller annet stup, eller hvordan metafor vi skal bruke. Og mange som I den situasjonen, de jo litt låst. Altså, jo lenger du har kronisk stress, jo mindre muligheter ser du, jo mindre kognitivt fungerer du, og jo mindre evne har du til å ta et litt annet perspektiv, metaperspektiv, eller hva vi skal kalle det. Men hva ditt råd? Hva bør du gjøre hvis du på det stedet?
Hvis du kjenner det lugger, så bør du ta luggingen på alvor. Ikke overse det. I stedet for å jage på, stopp opp litt. Tenk deg litt om, også sånn type psykolog ting å si, kjenn litt etter, men jeg mener det dessverre. Altså stoppe opp litt, tenk deg om, kjenn litt etter, og så snakk med noen. Ikke gå og tenk at du, dette med sosial støtte, altså det jo også det begrepet, sant? Men snakk med noen, diskuter med noen. Snakk med den du hjemme, hva det du ser med meg? Snakk med noen du stoler på jobben din, eller noen I ledergruppen, eller du har en lederveileder, eller en coach, altså ta opp, bare sett ord på det, og prøv å begynne å nøste det. Ikke bare lat så det ikke der. Det hjelper ikke. Ikke overse det.
Og så det jo viktig å si at det hjelp å få, og det mulig å få det bedre, men som du sagt, det kan være en ganske tung og lang vei, som krever at du stiller noen ganske krevende spørsmål til deg selv.
Ja, og det har jeg lyst til å si, altså, livet ikke over om du skulle bli utbrent. De aller, aller fleste, de går gjennom dette og kommer helt fint ut på andre siden, og til og med ikke bare det, som et litt klokere menneske. Som et helt menneske som kjenner litt på livet, sånn som det Så jeg tenker at det ikke verdens undergang om du blir utbrent. Så det ordet jo helt forferdelig I seg selv, at du blir utbrent. Mm. Det ikke et sånt godt ord, sånn at det ikke så mye håp det, men de fleste kommer gjennom det her. Og det gjør man kanskje på egen hånd, eller kanskje med noen som går litt ved siden av deg, da hjelper deg litt på veien. Mm. Så det har jeg lyst til å si, at det ikke så mange jeg vet om som ikke klart å komme over kneiken.
Cecilie, er det noe som du har lyst til å melde ut til lederpoddens lyttere som ikke har spurt deg om?
Ja, jeg jo en litt sånn eksistensielt orientert psykolog, ikke sant? Så jeg har veldig lyst til å kanskje trekke frem det som jeg har satt litt ord på, litt sånn i det store det hele. Dette her med å noen ganger tenke seg om hvem, hva det som viktig for meg? Hvordan det jeg vil ha det i tilværelsen min? Hva det som driver meg i måten jeg organiserer meg på? Hvordan kan jeg som aktør i min tilværelse rigge meg på en sånn måte at jeg varer? Varer både for de hjemme og for min egen del, og for de på jobb. Det et veldig klokt spørsmål å stille seg. Bli en litt sånn klok stressnavigatør. Hvordan skal jeg sørge for å vare i den rollen jeg som ansatt eller leder, eller hvordan skal jeg sørge for at de som jeg leder for faktisk varer? Det tror jeg det siste jeg har lyst til å si.
Takk Cecilie, dette her ga masse læring og input som jeg tror mange vil ha glede av. Takk for at du tok deg tid til å komme til Lederpodden.
Tusen takk for at jeg fikk komme, det var veldig kjekt.
Til deg som hører på, hvis du har lyst til å få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, da kommer du deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen og legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Og hvis du har lyst til å lære mer og har lyst til å utvikle deg som leder, ja, da har vi altså lederprogrammet. Påmeldingen nå åpen. Vi starter 28. september, men det begynner å fylles opp allerede. Og hvis du nysgjerrig, så kan du gå inn på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av XEQ.